Esimte beigas šauzėmė nupirka polijas generalis Stanislaus Kerbič. Un 1905 gada užsaka celtnicybų un pabeidza vien pasmita. Korim redzit uz vėjį ražą, kurš ir arį tagad restaurēts.
Pirms vairāk kā 100 gadiem jūgenstilā celto Lūznavas muižu, kur šobrīd ir vērienīgu restaurācijas darbu beigu posmas, izrāda Rēzeknes novada Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Špeļs. Atklādams, ka savulaik ģenerālis pili uzdāvinājis savai sievai, kurai ļoti patikusi glezniecība.
Viņa pieņema glezniecības, kuri prezentēja savus darbus šajā pili.
Jau tālajā 20. Gadsimta sākumā te tika ierīkots arī vērienīgs vairāk kā 20 hektārus liels parks.
Ar 7 dīkiem ir ļoti daudz retu koku, viens no tam, ot blakus pilī, čūsku egle. Pils celta jugendstīle. Ir viss saglabājies līdz šai dienai. Visi kalumi, origināli un saglabāti.
Protams, mēs kā Valsts kultūras piemiņu aizsardzības inspekcija ļoti augsti vērtējam veiktos restaurācijas darbus, maksimāli saglabāto originālu substanci, autentiskumu.
Veiktos darbus Lūznavas muižas kungu mājā vērtē inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre.
Tā ir viena no Latgales kultūrvēsturiskā mantoma pērlēm, un ja arī mēs skatāmies Latvijas kontekstā, tad arī, protams, ka tā ir Latvijas kultūras mantoma pērle. Šis objekts var būt sabiedrībā augstu vērtējams ar tādu lielu kultūrvēsturisku nozīmi.
Lielākoties visus šos gadus līdz pat nesenam laikam pils tika izmantota dažādiem sabiedriskiem mērķiem. Te bijušas dažādas skolas, arī lauksaimniecības tehnikums, stāsta Vladimirs Špeļs, slēgdams kādas muižas spārna durvis.
Šeit ir altāris, šeit ir bikskrēsls un zakristi, kur atnieks priesteris.
Te atjaunota lūkšanas telpa, jeb kapella, kurī šodien restaurētās muižas kompleksā iesvētīs un atklās kā pirmo.
Kapella pastāvēja arī, kad bija tikko uzcelta šī pils. Tehnikuma laikā šeit bija sporta zāle. Skolas laikā arī bija it kā i sporta zāle, bet pateicoties vienai iniciatorei, ļoti ticīgai skolotājai, ierikoja tādu mobīlo lūkšanas vietu.
Šobrīd par atjaunoto kapelu iepriecināti ir vietējie ticīgie, tā kā ik svētdienu te nu būšot katoļu dievkalpojumi, kas līdz šim notikuši kapsētas kapličā.
Jums daudz to tādu, kas nu, regulāri apmeklē? Nu?
Uzjautāja Lūznavietē Regīnai.
Nu, mums regulāri kaut kur pastāvīgi ir nu, līdz 20 cilvēkiem. A ja lielos svētkos, protams, mums tur ir pie 40, 30 pāri mēs esam. Un, protams, tā skaistaja muiža, kur tagad atrodas kapela, protams, cilvēkam arī ir patikamāk iet.
Mēs tas ieram, ka viņa būs atvērta visu dienu, un nekas atbrauks no ārzemēm, arī varēs te ienakt, pasēdēt, meditēt.
Pa citām durvīm pagasta pārvaldnieks ieved pašā muižas ēkā, kur norit vēl pēdējie uzpošanas darbi pirms pils atklāšanas pēc apjomīgiem vairāk kā miljonu vērtajiem restaurācijas darbiem. Nākotnē šo ar daļēju Eiropas Savienības finansējumu atjaunoto valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekli Rēzeknes novada vadība iecerējusi izmantot kā saietenamu, semināru mākslas plenēru un citu svinīgu pasākumu organizēšanai.
Ir ieceries, ka arī apmeklēs ārzemnieki un arī prezentēs gleznes, notiks pleneri, dažādu pulciņu darbi. Šeit būs izstažu zāle. Šo eju atradām tagad restaurācijas laikā. Ir domas, ka tā bija eja uz kapelu. Tālāk nelauzam, bet bija doma, ka varbūt kungs gāja uz kapelu pataisno, no saviem apartamentiem apārēja, nu, apkārt. Un mēs ceram uz to, ka brauks turisti, apmeklēs, tā ka mums pašam arī jābūt gataviem uz to.
Ja atjaunotās Lūznavas muižas kapelas iesvētīšana paredzēta jau šodien 2011, tad publiskai apskatē pēc restaurācijas atklāt visu vienu no skaistākajām 20. Gadsimta sākuma muižām Latgalē, plānots jau aprīļa beigās – Latgales podnieku dienās. Renāte Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.